Tēvu radio. Sveiks! Tu klausies Tēvu radio podcastu, kurā runājam par vīriešiem svarīgiem jautājumiem. Tā kā pats esmu nozudis no zemes virsas pēdējā pusgadā, tad pie mikrofona ķēries ir mans dārgais kolēģis Lauris Bokišs. Pagājušajā gadā, pateicoties Zviedrijas vēstniecībai, Zviedru institūtam un bezpēļņas fondam Make Equal, jau iesākām sarunu ciklu ar nosaukumu Global Gaitāk. Tuvākajās nedēļās Laura šīs tēmas vēlreiz pārrunās ar Latvijas vīriešiem, tēviem, kā arī vadīs klātienes diskusijas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Un, kamēr tu gatavojies iet uz šo sarunu klātienē, noklausies šo podkāstu sarunu ar Gustavu Tērzenu. Radio, ekrāna, kultūras personība, žurnālists, brīvdomātājs un zemessargs. Pilnas slodzes tētis, vīrs, kas nebīstas runāt par saviem dzīves līkločiem un ceļu pie sevis. Man pašam personīgi šo sarunu klausoties, arī stipri paliek atmiņā tas, ka Gustavs kritiski izvērtē, ja ne visus, tad ļoti, ļoti daudzus jautājumus, un to var dzirdēt arī tiešām sarunā, ka viņš skatās no vairākiem skata punktiem. Šajā sarunā Lauris un Gustavs runā par to, kā pieņemt un lolot savu ego, kāpēc mūsdienu vīrietim pietrūkst iniciācijas un kur rast spēku, drosmi un iedvesmu, stājoties pretī ļaunumam sevi un pasaulē.
Tēva radio atgriežas jaunā limitētā sērijā. Ar jums kopā ir Lauris Bokišs, viens no biedrības tēvu pārstāvjiem, un es uz sešām sarunām aicināšu foršus vīriešus, interesantus, dzīves gudrus, cilvēks, kur ir ceļā. Un uz šo sarunu es esmu paaicinājis Gustavu Tērzenu. Gustavs Tērzens ir radio, televīzijas, kultūras, mūzikas, dabas personība, bet divas viņa svarīgākās lomas, viena svarīgākā, otra jaunākā ir tā, ka viņš ir ģimenes cilvēks un tēvs, un jaunākā, ka viņš ir arī zemessargs. Un tad ir virkna lieta, kas ir viņa pagātnē, par tām droši vien mēs arī parunāsim šajā raidierakstu laikā. Lūk, bet tā centrālā tēma, Gustav, un tu nezini, tas tev pārsteigums, par kuru es gribu runāt ar tevi, un caur to tad mēs paskatīsimies gan uz to, kas notiek šobrīd pasaulē, gan mūsos pašos, kā tādos mazos pasaules modeļos, ir ego. Un es zinu, ka ego tu esi ir racis daudz dziļi, par viņu runājis publiski, un ar viņu galvenais strādājis pats ar sevi. Respektīvi, tāpēc man personīgi šī saruna ar tevi ir ļoti svarīga, jo tu zināsi, kā par to runāt nevis kā raksta gudri grāmatās, bet kas ir bijuši tavi cēlmi, tavas atklāsmes, tavas atziņas ejot dzīves ceļu. Bet pašā sākumā, un tad nolaižoties no tiem dārgās pastētas torņiem, kā tu vienkāršam cilvēkam vari paskaidrot, kas ir ego?
Labdien, Lauri. Labdien, klausītāji. Klausītājas. Kas ir ego? Tas ir tāds arī klātesošs izaugsmes projekts cilvēka dzīves tajā vektorā. Un man šķiet, ka tas lielākais pārpratums par ego ir tas, ka viņš ir slikts. Viņš nav. Viņš nav slikts, viņš ir tu. Un līdzīgi kā dzīve mūsu skolo un atkarīgs ir tikai tas, vai mēs turpinam mācīties, jo dzīve nepārtrauks mūsu skolot. Ir jautājums, vai mēs pārtrauksim mācīties. Ego arī ir jāizglīto. Nolaižoties no foie gras torņa līdz makaroniem un gaļai bez augstprātības, nu viņš ir labs, viņš ir draugs. Un es esmu piedzīvojis savā dzīvē, ka ego nāk palīgā. Vecīt, nu ko tu dari ar sevi tagad? Nu bišķiņ pat raktu kā lupat izliecies tagad, ja? Nu kam tu te izsmērējies pa sienām? Ir brīži, kad viņš tev atnāk palīgā. ir brīži, kad viņš ir jāroj nost no tā fogrā torņa, jāliek aizmugurējā sēdeklī un jāpiesprādzē ar trīs punktu sistēmu bērnu sēdeklītī. Un tie brīži ir tie milzīgākie sliekšņa brīži, kuros iekšējs vērotājs to ego redz no malas, un tā ir svētība, ja līdz tam tiek. Ceš līdz tam man ir bijis diezgan bumpy, diezgan celmains. Man savu ego ieraudzīt, apataustīt un ieraudzīt no malas ir prasījis tādas kārtīgas sitienas ar bomba galvu. Man es esmu šodien pasties dzīves sēžu smaidu. Tātad tas ir iespējams.
Kurā vecumā tu tā kā no tā autopilota režīma pievērsies viņam, iepazini?
Attiecībās visnotaļ noteikti. Attiecības ir ego ļoti, nu, es pat teiktu, visbūtiskākais izaicinājums. Būt ar otru telpā. Un, jā, attiecības ar attiecības ģimenē, attiecības darbā, attiecības ar bērniem, attiecības ar sevi. Un tas ir tāds daudzlīmeņu process, kurā tas ego, viņš kādu brīdi jūtās ļoti ērti. Un tad nāk ārēji faktori, kas ierosina iekšējas kaut kādas kustības, un tad viņš sāk apjukt. Un jo vairāk tu viņu mulsini, jo vairāk viņš izgaismojas. Kādu brīdi mēs dikti cīnāmies, es cīnījos pretī, nē, lielais varenais Tarzans, bet kādā ceļa posmā es sapratu, ka tā ir baigā vērtība, ka tev iedod iekšā rītīgi, ka tev nomet uz ceļiem, ka tev pilnīgi atņem visus instrumentus tam ego no rokām, viņš tā kā tāds bezpalīdzīgs bērns nepēc, un tad, tas, tad var skaidri ieraudzīt, jā.
Mm-hmm. Tu iestājies zemesardzē, un tur bija sižets, kur tu stāstīji un stāstīja kāds no zemesargiem, un viņš izmantoja šo te klišēju, ne klišēju, ja, nu zemesardzē palīdz salaust ego. Ko tu vari teikt par to ego salaušanu? Vai mums viņš ir jāsalauž, vai mums viņš ir tomēr
jāizglīto, jāiemīl, jāapčubina. Un es varu teikt tā, es savulaik gāju tādu interesi pēc vienu tādu elpošanas kursu. Iespējams, jūs zināt, ir tāds Jānis Bruns, bijušais bruņoto spēku specvienības kareivis, kurš mums ar Jāni bija ļoti daudz sarunas par šo. Jā. Viņš ļoti agri iestājās bruņotajos spēkos, kad ego vēl veidojas. Un, protams, ka tajā brīdī tāda ideoloģiska piepumpēšana tevis ir ļoti iespējama, ja? Pat toksiskā līmenī. Un Jānis, es atceros, viņš man stāstīja, ka viņš attapās vienais, ka tas nav pareizi. Viņam iekšā kaut kas brēc pretī. Nē, uz manīm tur tas saprot, tāds ideoloģiski piepumpēts reptīlis ar bereti, bļauj, good guys, bad guys, ja tur jau viss jau tur NATO, šmāto, tur viss, vai ne? Viss ir pareizi. Kara dievs Airesis nekur nav pazudis, vai ne? Protams, mēs varam iztēloties, ka mēs ēdīsim rīsiņus plovu krāsas drēbēs, sēdēsim un pārtiksim tikai no medus mežā. Jā, var tā kādu brīdi iedomāties. Bet ir brīdis, kurā kaut kas lielāks paceļās, un Jānis saprata, ka ir daļa šīs te militārisma pasaules, kas ir vienkārši slima, un viņš aizgāja, jā, un viņš paņēma citu ceļu. Un es pirms kādiem 10-15 gadiem vispār nekāds militārisms, vispār pret ieročiem, pasaulē nav ko ēst, tad jūs bumbas taisat, jā, un kas tas vispār ir? Man tagad ir 40 gadi, un es aizēju uz zemesardzi, un es saģērbjos vienāckā zaldātiņš, es eju ierindā, saku, es sveiks, un man nav nekādas iekšējas pretestības, es to varu. Es to varu izdarīt bez dusmām, bez siekalainas paklausības. Es eju un daru to, ko vajag, un man pietiek tam spēka, un man pietiek tās iekšējās telpas, kuras neesmu vienkārši kaut kāds mīcāms māls kāda rokās, vai arī kaut kāda baigā ego pretestība. Un tā ir tā atšķirība starp mani un Jāni Brūnu, piemēram. Jānis aizgāja un tika galā ar to, viņš izprotestējās. Es savukārt sāku no otra gala, ja, un tagad aizgāju. Un es tev varu pateikt, zemesardze neviens ar tavu ego īpaši neauklēsies. Viņam nav tāda plāna salaust tavu ego. Viņi vienkārši dara to, kas jādara, un skatās, vai tu tiec līdz. Un viss.
Mm-hmm. Pie zemesardzes vēl atgriezīsimies, bet vēl pie tām... Tu pieminēji to ego formēšanās laiku un Nu, tev ir jau 40 gadi, tev viņš jau sāka veidoties, formēties jau sen, sen. Tev noteikti ir atmiņas un sajūtas par to akmeņai no ceļu, kā tu esi tapis. bet mazliet, ja tu pareflektē uz kaut ko, kas tev ir daudz klātesošāks tajā nesenajā vēsturē, proti tavam dēlam ir tagad 9 gadi.
Būs
9 gadi. Un viņiem savukārt, nu, tas pirmsskolas vecums ir īpaši ir tas, kad vispār tas, nu, dīkst tas ego, kad viņš veidojas, kad vistrakākais, nu, kā es stāstu vecākiem ir, ka mēs liekam tam briestošajam ego sprunguļus riteņos, ja? Kāda ir bijusi tava pieredze redzot, vērojot, esot klāt bērnu, dēlu un arī meitas ego tajā pirmajā formācijas posmā, tajā bērnības posmā. Vai tu esi bijis tāds gudrs klāt stāvētājs tajā, jau spējis redzēt, tāpēc, ka tu jau esi tajā darbā, vai tur savukārt ir kaut kādas pretestības nākušas iekšā?
Man varbūt ir paveicies, jo tieši bērnu tajā izaugsmes un attīstības stadijā es jau arī biju šādos tādos procesos ierauts. Un šeit neizbēgami ir jāsaka liels paldies arī mana bērnu māmiņai. Mēs gan esam šķirušies jau kādu laiku. Nu, lai tas nerada šobrīd liekas kaut kādas nevajadzīgas blakus emocijas, mēs strādājam un laulības izjūkšana nenozīmē, ka ģimene izjūk. Vismaz es gribētu tā domāt un mēs par bērniem ļoti rūpējamies un joprojām un spējam to pietiekam sakarīgi darīt. Jā, un Undīnei liels paldies, viņa ir ārkārtīgi laba māmiņa un liels šis tas ievišķās gudrības un dziļuma klātbūtnes elements tieši bērnu audzināšanā ir bijis par pamatu tam, lai arī es strādātu ar kaut ko un turpinātu šajā brīdī. Un, nu, redzi, tu dēlu piemini 9 gadi, jā. Viņš jau ir maģiskās domāšanas varā brīžiem, un to nedrīkst salaust, un tā ir bērnības sastāvdaļa, bet meitai ir 14, un tur jau ir sieviete, tur nāk sieviete, viņa briest, viņa veidojās, un tur nāk ne tikai tīnēdžers ārā, tur nāk arī tas trauslums, ja, kas varbūt kaut kādā ziņā tajā maskulinitātē, kas man piemīt, un agresivitātē, kas ir dabiska, ja, nevis toksiska, ja, un lai nu kādas te būtu tās mūsdienu modernās visi ismi un ideoloģijas, kas mēģina visu palikt zem vienas vītras, nē, tas ir dabiski, bioloģija nevar, man viņa tomēr ir jāvalda, ja, jo man ir, es esmu vienīgais bērns ģimenē, bet man ir tā kā iedot iespēju redzēt māti, sievu, māsu, meitu, ja, visas šīs te sievišķās kategorijas vienā tādā tuvumā, un tā ir brīnišķīga iespēja, un galvenais ir nelaust, un respektīvi, jebkura projekcija, kas tevi izraisa kompulsīvu reakciju, vienkārši vingrinājums, vērība starp impulsu un reakciju kaut sekundīti apstājies. Ja, arī satiksmē, uz ielas, arī ar bērniem, jo pretējā gadījumā tu nokritīs līdz viņu līmenim un tad bērns audzinās bērnu. Nevis audzinās, bet vienkārši kašķēsies. Tas brīdis, kurā tu izturi spiedienu, pleš telpu empātijai, pleš telpu iejūtībai, iekļaušanai. Ja tev iekšpusē ir tā kā tāds iekšējs skārda jumts, kur katrs bērna kliedziens izraisa troksni, kuru tu nevar izturēt, nu tad sorry. Bet ja tu izturi, tad viņš kļūst pūkains. Ja zāt, kā Matrix atceries, ja, ka viņam šā, viņam tās lodas tā kā tādā spilvenā sāk ieķerties. Lūk, šim tas kārdi jumta troksnim, par to ir jāpārtop bērna audzināšanas laikā. Un es ar abrīnu skatos, man ļoti daudziem draugiem tagad nāk pa trešajiem iekšā, un, ja, viņiem arī 40+. Es skatos ar prieku, ar kādu mieru jau tie vecāki, visi jau tur jau viss ir aprobēts, un viss tas tā forši tā. Ja, un tagad grūti skatīt, es neatceros to vecumu. Es skatos, tur ir maziņš bēbītes rokā, es man ir pazudis tas, kur man tā, es gribētu to sajūt tiešām vēlreiz. Un nav, man ir lieli bērni, un ar viņiem jau citā līmenī. Ja, galvenais ir nelaust, tiešām nelaust.
Respektīvi, tu to arī pateici un piekrīti, ka viens no tādiem riktīgiem, labiem ego izaicinātājiem, ego skolotājiem ir bērns.
Absolūti, tas ir, ak, Dievs, tas ir, ir svētība, tas ir tas viss lielums, pret kuru nevar tik ļoti vienkāršoti vai vispārināti attiekties. Tā ir milzīga atbildība, absolūta klātbūtne. Viņš ir dzīvs, viņam ir jāēd tad un tad, viņam ir tas, un tu nevar sēdēt savā kompī vienkārši uz dīvānu, un es arī esmu grēkoju šajā ziņā, vispār nešaubieties nemierkli, ja. Bet tagad ir, es īpaši to izjūtu, tagad pēc šķiršanās, kad ir laiks sadalīts ar bērniem, kad es esmu ar bērniem ilgāku laiku kopā, nu nav tur nekāda atslābuma. Mm-hmm. Tev ir jābūt vērīgam pret to 14-gadnieku un pret to 9-gadnieku, un vienam ir divas skolas, otram ir viena, un katrs nāk savā laikā mājās, un katram ir ēst, un katram ir istaba, un tad ir disciplīna, tad ir mājas kārtošana, kā spēle, uz kuru, protams, ir mēh, jā, pirmais, bet tad tev ir jāizdomā, tev ir jāiespringst, tev ir regulāri jāatgriežas pie piepūles. Tie izlaistie sabiedrību modeļi, kur nav piepūles, viņi arī rada ļenganus vecākus, ja? Bērniem bērni. Mm. Ja? Es tādu modeli negribu. Es gribu, lai man bērni piedāvā piepūli, lai man bērni piedāvā kaut ko autentisku un spontānu katru dienu, kas mani izkustina no tās pelmenības ārā. Ja? Un viss, mani bērni ir mani galvenie ģenerāļi. Ja? Viņi mani nostāda ierindā. Man tas patīk.
Vēl kādā sarunā par pieminot ego, tu esi runājis par to kampjošo ego, ka ir tāda vēl ego iedeba. Kā ar to tu esi saskāries un kā tu esi viņu, ko tu esi savā būtībā viņai pretnostatījis vai savaldījis? Un vai tu viņu vienmēr pamani?
Jā, tas vērības jautājums ir bijis ļoti aktuāls, jo atgriežoties pie nu, attiecības ar pasauli, ja, kurā, kāds tu izēji pasaulē, kam tu deleģē attiecībām ar pasauli, ko no sevis tu, kam no sevis tu ļauj iziet ar pasaulē? Kas ir tas, kas no tevis iznāk tur ārā? Man tas ir bijis liels jautājums un kādu brīdi, tāds diezgan nepieradināts un tāds neaptēsts baļķītis ir peldējis pa strauni. Līdz iesprūst kaut kur, jā, un netiek uz priekšu. Un tad kaut kādas kantītes ir jāapberzē. Un tā kampšana, nu jā, nu kampjošais ego, nu, viņš pārēdās. Un ja mēs šeit noliekam, piemēram, kaut kādu atsevišķu šķautni, kampējis, negausis, ja, badā visu laikāds, tad ir jāskatās, kur tas atvars, kur tas caurums vēl iekšā un kāpēc, kas tur ir otrā pusē. Un tu pareizi jautā, kas ir otrā pusē? Un tad mēs sākam runāt par šo milzīgo konceptu, ko sauc par ēnu, kas ēnā slēpjas, ja, kas tik neredzami no aizkulisēm vada tevi. Un ka tu pilnīgi apātiski un neredzot deleģē savas attiecības ar pasauli kaut kādai vienai šķautnei. Nevis sev, nevis patībai, bet vienam dezertierim no ierindas. O, dusmiņas šodien parāv ārā. O, negausība parāv ārā. O, mans neapjaustais, nekontrolētais skaistums vai radio handikaps, piemēram. Nevis es, bet kaut kāds tēls. Viņš parāja no manis ārā, un es viņu nenostādu apakaļ ierindā. Tas nozīmē, ka es vairs savās iekšlietās neesmu premjeris. Man ir vienkārši ierindnieks parāvis, un tagad, zin kā, ka vecāka aiziet no mājām, tad bērni lēkā pa gultu un šurī pa skapjiem. Tas pats notiek iekšpusē, tas pats notiek psihē. Un tā vērība ir par to, ka tev ar mīlestību katru rītu, un man palīdz, piemēram, izrakstīties, dienas grāmatu rakstīt, apskatīties, kas ar manīm runā šodien. Kurš grib mukt, kurš ir ierindā, kurš atkal tur ir satraucies, kurš ir potenciālais sumpurnis, kurš izdarīs pāri kādam šodien. Es viņus salieku ierindā, un tā kā kāds paņem to vagu, tad es viņam eju pakaļ, kamēr es viņu noķeru. Un tas citreiz ļoti smags process ir. Citreiz ir tā, ka 3 dienas es esmu nesējā. Un man teiks, kas tev depresija? Es teikšu, nav tava darīšana, liec man mierā, es tūtās tikšu galā, un tad mēs runāsim tālāk, es neesmu vesels. Par veselību šajā gadījumā nozīmē nevis tas, ka tu aptiekājies pareizos vitamīnus nopircis, bet to, vai tu esi savilcies veselumā, kodolā. Un ja, ja mums kādam ir šaubas par to, ka mēs tiecamies uz veselumu, ka mūsu psihe tiecās uz veselumu, es saku, iegrieziet sev pirkstā, jūs redzēsiet, kā ķermenis tiecās uz veselumu. Ja, tas ir unikāli, kā viss mūsos grib būt vesels. Tikai ir viens maziņš ķēms, kurš tam grib pretoties, jo viņam ir, viņš ir apvainojies, ka viņš no tā, kas mūsos viss ir, viņš neko no tā nav izgudrojis. Un viņam patiesībā nav nekādas kontrolas par to, viņš cenšas dikti. Un, nu, līdz vidus pārējai mēs tā kā varam ļaut viņam tur bišiņ būt, ja. Bet, nu, ja mēs 40 joprojām to ķēmu neesam savaldījuši, tad ir risks nonākt tajā, nu, diezgan, nu, es teiktu, neapskaužamajā patoloģiskās pusaudzības metastāzē, no kuras tad, nu, izejas nav. Lielāka mašīna, jaunāka sieva, apspiekstākas biksiņas, lielāks puncītis un vēl visādas tādas ārējas kosmētiskas tādas infantīlības arī raksturo to, ka vīrietis nav pieaudzis, diemžēl.
Par tiem iekšējiem bērniem runājot, skaidrs, ka daudziem tas koncepts nav skaidrs, es domāju, mums tas ir apmēram saprotams un skaidrs, ka viņi jau tur danco, nu, bieži vien mums tur vesela grupiņa ir. Nu, vismaz tā pēc sevis spriežot un grupiņa tāda dažāda vecuma. Kur tu redzi vietu tajā pieaugšanas procesā tiem iekšējiem pusaudžiem un ko viņi pienes vai respektīvi, vai tev joprojām tavs iekšējais pusaudzis kaut ko pienes kaut kādās situācijās?
Tas ir ļoti interesants jautājums, jo mēs nevaram pārliekt. Tā ir tāda aksioma, ja? Mēs nevaram pārliekt attīstības pakāpes, lai arī mēs par viņām lasām un zinām, ka tur Himalajos kāds sēž apskaidrots, nu mēs nevaram ielikt tajā. Mēs varam par to, bet atgriezties nepiepildītākajās fāzēs atpakaļ un realizēt tās pilno arku un pilno potenciālu, to gan mēs varam, un pēc tam iet uz augšu atpakaļ ceļā un integrēt, iekļaut. Ja? Tad tas ir viedākie un smagākos ceļus izgājušie tagad sapratīs, ja, kad cilvēks kādreiz apzināti iet retraumatizācijas fāzē, lai uztieksētu nepabeigto darbiņu, un tas ir smagi. Es esmu to darījis, un es esmu bijis kopā ar cilvēkiem, kas nu, pilnīgi fizioloģiski sabrūk, bet kaut kāda nākamības mērķa un labā bez garantijām. Ja, un flirts ar zemapziņu var beigties pie psihiatra, tāpēc ir ļoti, ļoti uzmanīgi ar šo jārīkojas. Bet atgriezties pie ievainota pusaudža, un pusaudži ir ļoti ievainojami. Ja? Pusaudzis ir ļoti trausla vāzīte, arī iekšējais. Ja? Un ja viņam dod varu par, piemēram, tad iedomājieties, ja pieaugušā spēcīgā vīrietī dominē traumēts pusaudzis, ja nomājieties, kādu ļaunumu tas izdara pasaulē. Tas ir ārprāts. Tas ir neiniciēts cilvēks. Tas ir neiniciēts cilvēks, kurš ar savām traumām bombardē pasauli. Tas ir ārprāts.
Tas ir tas, ko mēs šobrīd vērojam. Es baigi cenšos mūs turēt nos no tās realitātes,
no kara?
Kurā jau es īkt tajā brīdī, kad mēs tā. Iesim.
Mēs neesam strausi.
Mēs pie viņas arī nonāksim. Pirms mēs nonākam pie viņas, ir vēl viens tajā mūsu iekšienē tas lielais spēks, un tas ir dvēsele, bez mūsu ego, bez mūsu ēnas vēl ir dvēsele, un kādas ir tās dvēseles attiecības un loma un vieta tajā tavā ceļā.
Tas bija tāds liels, plašs, neapgūts lauks, un man ir bijuši ārkārtīgi labi palīgi, skolotāji, uzpasētāji, kopīgā ceļa gājēji. Vīrieši kā reizi. Un arī sievietes. Bet man paveicies bija to, ka tiešām dziļi varoši un pamodināti vīrieši ir un bijuši manā dzīvē. Manas dvēseles, tas dziļākais manifests bija tāds, ka man nācās apjaust, ka cik ilgi es viņai esmu spiedis virsū prātu, tik ilgi viņa tagad nāks ārā un dejos, kā viņa grib. Un tas ir bijis diezgan psihotiski, neirotiski, un tas nozīmē, ka ja tu pret savu dvēseli attiecies kā pret nesmukāko meiteni klasē, viņa sev pievērsīs uzmanību tādos veidos, ka tu nespēsi savākt vairāk. Jā, tas ir... Un es ļautam notikt, tāpēc, ka man bija ilgi ko nolūkties par nevērību, pret šo mūžseno spēku, kas ir tevī. Tur var sākt arī smalkāk skatīties darbs ar animu, jā, ar savu femīno pusi, un šeit vajadzētu, lai neviens nepārprotam, nav nekāda sakara ar bābismu vai kaut kādu, vēl kaut kādiem stereotipiem drausmīgiem, no kā es nesaprotu, kāpēc vīrieši šausmīgi baidās, jā. Nu, kas man tagad, man nevienu nekastrē darbs ar dvēseli, ja? Nevienu nekastrē darbs ar savu femīno pusi, tam nav nekāda sakara ar fizisku sievišķību, tam ir darbs ar savu emocionālo, intuitīvo, jutīgo spēku, kurš tev naturāli ir. Naturāli tavā dievišķajā mašinērijā ir viss, arī šis, un izstum dvēseli ēnā, tas ir noziegums. Un man tas prasīja laiku, un... Cik ilgu, es domāju, ka tas turpinās, bet tāda viena intensīva 8 gadi šobrīd būs kopš tāda darba ar iekšlietām. Ja? Un es neteikšu, ka es esmu tur baigi absolvējis tagad garīguma universitāti. Nē, nē, es turpinu mācīties un iet, un kaut kas ir izdarīts, bet tur jau ir tā lieta. Tajā ceļā neko nepaņemsi līdzi, viņš vienkārši turpinās.
Mm-hmm. Lūk, un šitas ir tas brīdis, kur mēs varam mazliet izkāpt no sevis, bet reizē varbūt vismaz mēģinot sev mērīt tās lomas, nu, cik tas ir, cik mūsu iztēle ļauj, jo, man liekas, nu, kāda mums viņa katram ir. Bet kas notiek tagad ar tiem cilvēkiem Ukrainā, gan tiem, kas karo par savu brīvību, tiem jaunajiem un netik jaunajiem, vīriešiem, džekiem, un kas savukārt notiek ar tiem nabagiem, kurus dzen kapāties nezināmu mērķu dēļ. Vai tu redzi, ka nu, respektīvi, skaidrs, ka tas ir nu, visbrutālākais iniciācijas process, kuram tur iet cauri, un kurš iet cauri? Vai ir cerība, ka kāds no uzbrucējiem iziet cauri, vai viņu dvēseles vienkārši tiek iznīcinātas?
Lai man nav atbildes uz šo jautājumu, un es arī pirms mēs turpinām šo sarunu par šo jautājumu, es arī ļoti ieteiktu neiet izsalkušiem veikalā. Ja, un nevispārināt un nevienkāršot. Mm. Tas ir tas, ko tik ļoti gribā šajā emocionālajā sakāpinātībā. Nu, pat ir pagājis 9. un 10. maijs, es dzīvoju turpat netālu Āgenskalnā, un man katru gadu tās emocijas ir. Katru gadu. Un arī šogad viņas bija. Ja? Un tā netaisnības sajūta, šķeļošā netaisnības un bezspēcības sajūta ir tik milzīga, ka mēs nonākam viņas varā. Un šeit ir mirklis, kurā mēs izsalkušajam veikalā. Ja? Gribam pakārt visus ministrus un... Man arī šādas emocijas ir atzīšos, un es gaidu, kamēr viņas noplaks, lai vismaz kaut cik racionāli var pieslēgt pārējās maņas, lai nebūtu kompulsijās un psihozē izdarīt lēmumi. Es nezinu, kā ir Ukrainā, es tur nekaroju, es tur neesmu bijis, bet tas mani skar ļoti tieši. Man ir paziņas, man ir draugi, kas brauc un stāsta, un es dzirdu par to, kā 17-gadīgiem jauniešiem bērnība beidzās 3 stundu laikā, ka viņus tik ātri tur iemet, un viss viņš ir karotājs. Un lieki neglorificēsim. Ja? Šobrīd, protams, ka tā puse, kurā ir jānostājas, katram ir jāizlēm pašam. Man tas bija diezgan skaidri. Bet bez glorificēšanas. Ja. Tur no Ukrainas nāk arī stāst, ka kara pirmajās dienās ir ciema, kurās tiek nošauts ciema pretīgākais policists vienkārši. Ja. Tev karš piedāvā šādas iespējas. Ja. Ka marodieri parādās viņu starpā. Ir vajadzīga kaut kāda pārresora, pārcilvēciska vara, lai marodierismu un ieroču iztirgošanu un melnos tirgus tur apkarot, kur neizbēgami tur ir. Ja. No otras puses mēs redzam, kā top jauna valsts nācija mūsu acu priekšā. Dzimst vienkārši jauns Eiropas cilvēks. Jā. Un mums patīk tam pieslēties. Mēs tam esam tuvāk nekā izlaistā un izlepusī Rietuma Eiropa. Jā. Bez kuras arī mēs nevaram iztikt, kas dod palīdzību, kas ir pamodināta, satracināta tagad viss. visa letarģija ir beigusies. Vau, wow, karš, jā, tu tas būs pie mums. Man ļoti sāp, ka vienas nācijas un tautas nosaukums ir kļuvis par lamu vārdu, nu jau globāli. Bērnībā bija, ja kaut kas tika salauts ā krievi. Jā. Man jau tad tas likās netaisnīgi. Nu? Man ir tik daudz foršu krievu pazīstama. Kultūras cilvēki arī vienkārši Ukraina pilna krieviem ir. Jā. Krievi arī mostās pasaulē šobrīd. Tas, kas, tas ļaunums, kas ir caur to Kremļa fašismu, tagad, kā viņš realizēs, tas ir metodisks darbs. Psihopāts nav traks. Psihopāts ir pilnīgi absolūti vērīgs metodisks apmācīts pretizlūkošanas aģents, kurš to ir vadījis metodiski ar ķirurģisku precizitāti. Bet viņam ir nostājis pretī cits spēks šobrīd. Un tas, kas raksturo psihopātu, ir tas, ka viņam ir ļoti zems empātijas līmenis. Ja, tas arī sociopātiem tas ir. Ar to jārēķinās. Un viņš ir to paspējis kolektīvi izdarīt. Tas ir tas, ko es redzu. Ja tu man prasi par lielgabalu gaļu, ko viņš sūta, es neko nezinu par to. Es tikai zinu, ka tas ir metodiski attīstīts tālāko nostura procesus, kur cilvēkiem nav siltā ūdens mājās. Un vienīgais veids, kā viņš var kaut kā sociālajā hierarhijā kāpt uz augšu, ir pierakstīties armijā. Viņš vismaz kaut ko dabūna. Tie paši burjati vēl kaut kas tur nāk ziņas par to, ka viņi tur savā starpā sakaujās. Jā, savā starpā izrēķinās. Un karš piedāvā šos te bezsirdīgos un vaiprātīgos apstākļus, kuro visi tie noslāņojumi uznāk uz augšu. Paradoksālā kārtā tas ir labi, jo tos var ieraudzīt. Ja tu man prasi, kā ir Ukrainā un kas ir, kas man nav tev atbildes, es varu tikai šādos sajūtu līmeņos. Es izjūtu to, ka mums šeit ir jābūt ļoti modriem. Jo labi, ir NATO, ir piektais punkts, bet neviens no mums nav gaišreģis. Kas tieši atbrauks? Vai tiešām būs? Kāda izpaudīsies šī palīdzība? Tāpēc es uzņemos atbildību pats individuāli, eju zemessardzē un mācos to, ko es pirms tam nemācēju. Jo ir sajūta, ka būs jāiet. Mm. Būs jāiet pašiem. Mēs, Ukraiņi sāk saņemt palīdzību, cik paskatījās zooparkā uz cirku, ja, cik ilgi izturēs speļmantiņi. Ja. Nu, paskatījāmies, uz cik līķu cenas tas notiek. Lūk, tā ir tā realitāte. Man šeit arī īstenībā bija viena saruna ļoti pacifistiski noskaņot cilvēku. Viņš grib pārtikt no medus, taisīt meža skolu un uzskat, ka stāšanās militārismā tikai kurina ļaunumu pasaulē. Man viss tā kā sabozās iekšēji, bet es izelpoju un es turpināju ar viņu runāt un respektēt šo cilvēku. Un jauns skaists tiku aprecējies un tiešām labas lietas un vēl labu pasaulē. Bet es sajūtu to milzīgo to negribēšanu redzēt realitāti. Un es to saprotu cilvēkos. Ka tāda šausmas mums ir pa pirmo reizi mūsu paaudzē ir iemes, un ka mūsu senči domāju, ka nu, mēs varētu izdzīvot pāris paaudzes bez tā kara, bez tām šausmām. Nu nē, iemet mūs tomēr tajā iekšā, un negribēšana to redzēt. Katrs jau izdomā savu aizsegu, ja? Nē, kara nav, viņš man pārjautāja, es saku, nu vecīt, nu nāks tev orki, tavu sievu galināt un tavus bērnus izvaru, viņš man pārjautāja, kas ir tu to TikTokā redzēji? Un tajā brīdī es saprotu, ka saruna ir beigusies. Es saku, es vēlu labu tavām bitēm, tavām dzīves izvēlēm, un es saprotu, ka man ir jāiekož mēlē, jo man ir piedāvāta iespēja respektēt šī cilvēka likteni un viņa domāšanu. Bet es teicu, puika, ej mežā, ko bites taisi skoliņu bērniem, bet man tev jāsaka viena lieta, es tevi aizsargāšu, jo es tagad teju to mācīties. Un es to pateicu ar tādu līdzjūtību, nevis ar bravūru, sev iekšēji. Tagad es to saku mikrofonā. Un es nepārmetu šim cilvēkam. Man ir arī draugi, kas saka, nē, viss, es sienu cietu biznesu, brauksim prom dziļāk rietumos palikt, un es nepārmetu, es saprotu. Es nevienā brīdī nevalku svītu šiem cilvēkiem pār. Mm-hmm. Bet es būs daļa, un es ceru uz to daļu, kas paliks, un es zinu, ka es palikšu. Es zinu, ka man viss tas ir iekšēji pieņems lēmums, viss tas, viņš ir neatgriezenisks.
Kā tu izjūti to atbildību pret ģimeni, pret tuvākajiem un pret valsti? Tu par to jau iesāki runāt, bet nu, to, vai, un tu esi runājis par to, ka un respektīvi tev ir skola par to, ka tas ir kaut kas, ko tu Iepriekš tu esi runājis par to, ka tas būtu citos kontekstos tāds neizlemtā lieta, tāds, kas nāktu procesā. Tā vismaz es saklausīju, man liekas, vienā no taviem stāstiem subject creativity, kur tu stāstīji par tādiem savām tām dzīves skolām, kuras ir nākušas procesā un tāpēc labas, tāpēc, ka negatavas, tāpēc, ka vai kaut kas tajā ir mainījies, vai tajā brīdī, kad tev ir jādomā par atbildību gan pret valsti, gan šo te zvērestu, ko tu esi devis, gan pret saviem tuvākajiem, kas ir daļa no tā, bet kas ir ļoti, ļoti dzīvi. Vai tev ir par to skaidra atbilde, vai tas, teiksim, tavā sajūtā ir kaut kas mainījies, vai tu joprojām ir tas, ka tu zini, ka dzīve atvedīs tās atbildes?
Ja nemaldos toreiz tajā pasākumā, kuru tu nu pat minēji, tur bija vairāk runa par pagriezienu punktiem dzīvē, pēc kuriem dzīve vairs nav tāda kā līdz šim. Tāds pagriezienu punkts ir šobrīd kolektīvi, ja, būtībā visai pasaulē. Pat Ķīna to respektē.
kā mēs šodien
to izlasījām. Un karš Ukrainā ir vēl viens neatgriezenisks slieksnis, pēc kura gan pasauli, gan mūsu dzīves jau ir mainījusies. To parādīja arī pandēmijas divi gadi. Ļoti ilgi kārpās kaut kas mūsos iekšā, kas grib to veco dzīvi atpakaļ, bet sliktas ziņas nebūs. Nu, jau nav. Un spēja pielāgoties pārmaiņām, man šķiet, ir viena tāda pieauguša cilvēka pazīme. Jā, un ka pieaudzis cilvēks nav tas, kurš māk ar grumbām pierē paskatīties un pārnopietni procesēt kaut kādas jautājumas, bet vienkārši atmest lieko un doties uz priekšu tajā dzīvē, kuru tev piedāvā šodien. Un atbildot uz to otru daļu tavam jautājumam, ir kaut kas, kādā brīdī dzīvē man sāka teikt, kad ir jāsāk kaut kam kalpot. Tas nozīmē, kad arī vairāk ticēt. Mazāk noliekt, mazāk ņargāties, bet vairāk ticēt. Valsts noliedzēja ir ļoti daudz. To starp arī latvieši. Un tagad 9. 10. maija emociju uzplūdos, es pamanīju arī sociālajos tīklos ļoti daudzi, nu, tā kā noliedz, nogāna, nu, tos lēmējus un vēl kaut kas, tas pāries. Tas ir normāli, tā ir normāla metastāze, infantīla gan, bet viņi pāries. Es izvēlējos sevī atrast punktu, kurā es varu noticēt savai valstī, saviem resoriem, savām iekšlietām, savām ārlietām, saviem bruņotajiem spēkiem kaut vai sev, ka es kaut ko varu darīt uz jā, nevis uz nē. Jo nē, destruktīva enerģija. Jā, ļoti virzoša enerģija. Lai arī tu nezinu, man, ja tu man tagad prasīsi, vai man patīk un vai es ticu, piemēram, mūsu iekšlietu ministrē, nē, destruktīva. Ja? Bet es ticu mūsu ārlietām, kas pēc tam atnāk un izbalansē. Ja, jūs redzējāt tagad, kā visiem patīk noticēt labajam ārlietu ministra komentāram, vai ne? Vai ne? Arī tur uzmanīgi daliet uz divi. Ja? Visu politiku daliet uz divi, bet ir jābūt kaut kam, kas paliek. Ja tu visu laiku bezcerīgi sēdi un nekam netici, tas ir tavs apziņas stāvoklis, tu no viņa esi nevarīgs. Ja tu esi no jā, ja tu pabīdi malā konkrētas personalizes, bet tici, ka šeit būs jābūt, pastīs, kā Ukraiņa noticēja savai valstī, savai zemē. Ja mēs ticam uz jā, ja mēs, man nav jātic kaut kādam objektam statuētē vai kaut kādai partijai, pasaki sev, ka tu vari vispār ticēt, ka tevī ir telpa ticībai uz labu. Ko viņi ar tevi izdara, kas tā ir par enerģiju, kas nāk. Ja? Un no šī apziņas stāvokļa var ļoti daudz ko izdarīt, un man neinteresē vairāk, ko tur kāds runā, kāds tur failed state, kādi tur traktori, tur puķis kaut kādas, tur kaut kādas, tāds, saprati, tas ir bahanālijas vienkārši. Ja? Tur vienkārši tur, ja? Nā, jā. Atcerieties, bija Romas imperators Kaligula, ja, kurš mužniekiem, kurš parastajiem ierēģiem ļāva kopoties ar mužnieku sievām, ja, un pats stāvē meta viņiem ēdienu, ja, tāds bahanālijas. Nu, pārgāja, nu, viši bahanālijas ir beigušās. Ja. Un bailes ir ļoti labs materiāls, ar ko strādāt. Ja? Un tagad es pamanīju, ka manī ir bailes, un ka es kā es nenobijos no savām bailēm, bet pieņēmu, ka bailes man ir. Bet vai es viņām ļauju kaut ko darīt? Tur ir vesels aramlauks, tur visi tavi iekšējie, visi tavi orki iekšējie, visi mazie tirāni uzreiz ir, viņi uzreiz izbīstās paši, jo tu esi viņus izgaismojis pats. Sāksim ar iekšējo karu, un tad karosim tur. Un šajā gadījumā es sapratu, ka man ir jākalpo, ka man ir jākalpo kaut kam vairāk nekā tikai sev un savai ģimenei, saviem tuvākajiem, ka jātiek ārā no tās tribalistiskās, mazliet ierobežotās domāšanas, es un manējie. Es nu, tāds diezgan tāds otrās čakras līmenis. Ir plašāk jāskatās, ko es varu izdarīt vairāk. Un ja tu vari izdarīt vairāk, tad tu arī vari citus pavilkt līdz un iedvesmot darīt kaut ko vairāk. Jā. Tā kā nebaidīsimies no savām bailēm. Bailes ir laba lieta. Viņas mums palīdz kādreiz nepāriet ielu nevietā. Palīdz nenolekt no klints un palīdz neizdarīt idiotiskus gājienus kādreiz. Kādreiz arī nē. Bet bailes ir. Bailes tāpat kā dusmas. Ja? Tās ir pamat emocijas mūsu spektrā, kuras mēs kādreiz negribam vienkārši redzēt. Bet vajag.
Es nezinu, vai tās ir bailes par tuvajiem, vai tās ir... Tad, kad mēs... Un skatāmies uz šo te visu necilvēcību. Mums tas ir piespēlējis to vismaz daļai to tādu pasaules sadalījumu, kurš par kuru, nu, iepriekš tu minēji, vai ne, visas mūsdienu teorijas, cilvēktiesības ir, nu, tā kā mēģinājušas mums tā kā iedot, pasniegt, nu, ka, hei, nu, taču mēs visi esam cilvēki, mums, mums vajag līdztiesīgu sabiedrību, ja, un tur visādu ismu cīņas, kā tu pats teici, un respektīvi šajos apstākļos tev, vai tu redzi tad to ismu tomēr pienesumu, domājot par to, kā par to, kā sargāt un kā nosargāt, jo tas nu, sausais, brutālais atlikums ir tāds, ka tad, kad Ukraina uzvarēs, tāpat kā pēc otrā pasaules kara, tāpat kā pēc pirmā pasaules kara, būs nenormāli daudz vienu palikušu sieviešu un bērnu, kurām nav viņu stipro plecu, stipro vīriešu, un to vīriešu savukārt nebūs. Respektīvi, nu, ir tas nu, ka vīriešiem ir jāiet un aizstāvēt, jāiet un karot. Un tad ir sievietes un bērni un viņu tiesības. Man grūti noformulēt to kā jautājumu, bet vairāk kā to dialogu starp to kaut kādā mērā to arhaismu, ko mums ir reāli ienesusi apziņa šobrīd par tik klāt esošu karu un viņa nu, tām blaknēm un sekām un potenciālajām sekām un to, uz ko tā brīvā demokrātiskā pasaule ir virzījusies. Ja tu vari pakomentēt, kādas ir tās tavas sajūtas, jo tāpēc pat nespēju noformulēt jautājumu līdz galam, jo man ir tāda milzīgi pretrunīga tā sajūta par šo, kā reizē gādāt par to, lai tie tuvākie būtu drošībā, lai viņiem būtu cerība un nākotne, un reizē būtu tam, kas... potenciāli krīt, Ukrainā krīt, mēs, tu saki, ka tu esi gatavs iet aizstāvēt un arī krist, pēc tam paliek tas tukšums.
Uh, Ļoti komplekss. Es tagad mēģināšu sadalīt. Ja? Tas, ko es pašā sākumā vēlos šo tēmu skarot, pateikt, jā, tad karš kā arhaisks, bet klātesošs milzīgs spēks, viņš ir paradoksāls. Ja? Man mīļā pasniedzēja profesora Vita Zelčo, kad es mācījos universitātē, mēs tieši šo skatījāmies. Un bija tāds kurs, es atceros, viņi gan sovietu, nu, tad padomi, kultūras diskurs, mēs ar viņu mācījāmies gan arī feminismu, ja? Bet tajā vēl neradikalizētajā, ja, kad viņš vēl, teiksim, nekļūva par nīstamu īsmu kāda retorikā vai kādas konkrētas kopienas vai ideoloģiskās puses retorikā. Tad 20. Gadsimts Vita Zelča zīmē tādas divas eglas, divi pasaules kari, ja, tādi, kas pilnībā iznīcina spēcīgāko genofondu. Ja, tad spēcīgākie vīrieši tiek aizsaukti karā un nogalināti. Paliek sievietes ar vājākajiem vīriešiem mājās un ar bērniem vai vienas pašas. Ja. Karš beidzas, sievietes paliek un viņas matriarhizējas, matriarhāts, ja, tad nevis patriarhāts, bet matriarhāts atkal sāk dominēt, no turienes mēs tad redzam šīs te spēcīgās visu varošās sievietes, un kamēr tas vīrišķais genofons kaut kādā veidā izbalansējas un atnāk apakaļ, paiet laiks vai arī nepaiet, ja, un tad mums tur ir tranquilizātoru laiks, tad mums ir hipiju puķi, visādas metastāzes, kamēr tā kaut kāds tas sociālais noslāņojums, kamēr viņš kaut kādā veidā izbalansējas savā dabiskajā ierastajā kārtībā, ja, nevis kā sociāls konstrukts, ja, kas tā tad nav dabiska kārtība, tā ir sociāla kultūrāla kārtība, nu, kas rietumos ir jau, nu, teiksim, sašķēlusies. Tas, ko tagad mūsu mīļais Oleksijs Arestovičs, ja, ko viņš ļoti labi paskaidroja no tiem saviem no tiem saviem mierīgajiem makjeveliskajiem augstumiem, kā viņš runā. Starp citu, Arestovičs arī uz divi jādala, kad viņš runā. Bet viņš ļoti labi iezīmē to milzīgo polaritāti starp antidzīvi, un pārāk labo dzīvi, kas ir radikalizējušās katra pa samam, ja, tad antidzīve, kas ir tur, kur orki nāk un zog veļas mašīnas, ja, kad mēs labi nedzīvojam un arī jums neļausim, tāpēc, ka laba dzīve nav mūsu dzīves dziņā un diskursā, tad tas nav tematiski, laba dzīve neeksistē. Ir tikai slikta dzīve, un mēs jūs ievilksim tajā sliktajā dzīvē. Un tad ir pārtikušie, pārpārtikušie, apvēlušies rietumi, kurais labas dzīves vairs nav kur likties, un sākās dažādas metastāzes, visādas cancel kultūras un vēl kaut kādas sociālo vēžu pazīmes. Un tā ir ļoti bīstama vidu šķirtne, kur nāk tā jaunā eiropeiskā tā ass iekšā, kuru es saredzu šādi, ja, nu tad respektīvi tas jaunais Eiropas cilvēks, viņš tagad dzimst Ukrainā. Pastieties uz tām sievietēm, man bija nu pat aprīļa mēnesī iespēja kopā ar skolu 2030 izbraukt vien tādu skolotāju semināru konferences novadīt, palīdzēt. Un es Cēsīs satiku ukrainieti Ludmilu, viņai trīs bērni, divi Cēsīs, vecākais palika ar tēvu Ukrainā karot, Un tā drosme, tā stabilitāte viņas sejā, kad viņa par to runā. Tu viņai nevienu ismu nepiesiesi. Sievietē, pārliecinātē, skolotāji, piedzemdējušai trīs bērnus. Viņš to visu pēc dzirdēt negrib. Ja? Kādi ismi, karš notiek. Pēc tam domāsim. Un viņa bija tā, kas starp citu izstāstīja to milzīgo atšķirību mentalitātē. Ko nozīmē pobieda? Un ko nozīmē piremoga. Pobieda nozīmē iet pa bēdām, po biedam, pa bēdām. Tātad pa citu bēdām ejot, mēs kaut ko sev dabonam. A piremoga no ukraiņu valodas ir no vārda mohti, prast un varēt, mācēt. Un peremohti nozīmē mācēt vairāk, mācēt labāk. Māki boršču, māki labāk. Māki karot, māki labāk. Un tā ir tā ukraiņu mentalitāte, kura jau tur kaut kur dziļi, tur paskaties, cik ilgi vecajai resnajai Francijai vajadzēja laiku, paskaties, Vācija vispār ir izsmieklis šobrīd, ja? Publisks, globāls. Protams, ka nav vienkārši nolīst no tās adatas, vai ne? Bet, tā kā tāda veca, tā kā, es nezinu, Hemingvejs aprakstīt, ka tāda veca tāda prostitūta, kur vairs neviens negrib, bet viņam vēl tur tā kā krāsojās, tā kā kaut ko mēģina tā vecā Eiropa, ja? Bet kultūra šūpulis. Visas tās lietas, visas tās idejas te rada, un tas ir paradoks. Un skatoties uz pēckaru, man ļoti patīk, ka tu saki, tad, kad Ukraina uzvarēs, ja tu teici, Skatīsimies, neviens no gaišredzes, skatīsimies, tas būs ļoti, ļoti mokošs laiks šobrīd, ilgs, un izskatās, ka uz ilgu, tiešām uz ilgu, man iekšēji dvēseliski ir sajūta, ka tas ir uz ilgu, un šīs humānās krīzes, viņas būs jārisina ar civilējiem, ar humanitārajiem paņēmieniem, jo vienā brīdī mēs ieročus noliksim, ja? Lielgabalē apklusīs, viņi būs izvietoti, bet viņi apklusīs. Un tad sāksies, tu pieminēji otro pasaules karu, un ir viena liela lieta, par ko nerunā. Jā, ir 3-4 gadi pēc, tad no 45. Līdz 49. Veselā dokumentālā filmu sērībies noskatījos par tām šausmām, kas ir pēc kara. Jā? Un tu runā par sievietēm, ja tas ir ārprāts, kas ar sievietēm notiek kara laikā un pēc kara, vai ne, un ka konkrētas vienas armijas, viens no ieročiem ir šie te tiešie fiziskie pāridarījumi sievietēm, ja, un tas ir milzīgs ļaunums.
Tā ir, tā ir. un tāpēc tu dari to, ko ir jādara. Nu, tādā ziņā, lai tu varētu močīt, tev ir vajadzīgs, nu, skaidrs, ka mēs varbūt katrs sevi jūtam to mazo lāčplēsi, bet mums ir vajadzīgs arī kaut kādas zināšanas un prasmes, lai viņu, lai ļautu viņam darboties, tad, kad viņam ir jādarbojas. Kā tu skaties tad uz to brīdi, kas notika ar mums, mēs tam esam jau tā garām ejot skārušies klāt un arī ar šo pašu otrā pasaules kara mūsu sabiedrības traumu saistīts un mūsu dziedināšanu, kurā mēs šķietami gribējām būt un bijām un kāds iemigām, kāds piemigām. Bet es atceros tajās pirmajās dienās tas, Un kāpēc arī, vismaz tad, kad es dzirdu, ka kāds saka, ka Ukraiņi karo mūsu karu, ka viņi nesagaidīja ar tiem ziediem saucamajiem, ja? Ka tiek, caur to tiek pārrakstīta tā kaut kāda pagātne un nākotne, ka arī mūsējā un tā mūsu trauma no vienas puses atrauta, bet no otras puses dziedināta. Un ļauj mums katram, tā kā tu esi piemērs tam, dzīves piemērs, ka mēs nu vairs negaidīsim ar ziediem. Nu, kad atkal, vēl viens tas lielais paradoks, ka ir vajadzīgs kaut kas tik neizmaināms. Tāds pēc kā vairs nav idejas, kā, nezinu, domāšanas atpakaļ ceļa, kad mēs vienkārši piedzīvojam traumu kā tādu atbrīvošanu.
Retraumatizāciju mēs piedzīvojam, jā, šis viss mums ir atgādinājis tik dziļu un ilgstošu ļoti dziļu sāpi, ja, ļoti sāpošu, kolektīvu sāpošu, tāpēc mums šeit Baltijā vispār nav divu jautājumu, ka Ukraiņiem ir jāpalīdz. Es domāju, arī visas sievietes, visas šodien tas ķermeniski izjūta paaudžu traumu, kas ir bijusi, ja, ir sevišķi, es arī vienu diskusiju skatījos, nu, bet tā ir sieviete caur savu ķermeni izjūta visas viņas dzimtā izvarotās sievietes, nu, tas ir normāli. Tā nav nekāda šmaragdu magdas mistērija. Starp citu, visu cieņu šmaragdu magdai. Es zinu, ka viņi to zina. Bet ir tā sāpe, kas nāk caur šo te karu. Viņi ir pamodinājusi kaut ko, kas bija iemidzis, bet nav izārstēts. Tas ir it kā tev būtu iekšējs iekaisums un tu esi pazaudējis geogrāfiju, kur viņš atrodas, un tu tik puļi iekšā antibiotikas un nogalini visu labo, un tas nemirst. Ja? Un tā ir drausmīga lieta, ja? Jo šī trauma ir uzrakta vēlreiz, un paradoksālā kārtā, un paradoksu apstrādāt spēju tomēr arī liecina par briedumu, ka tev ir iespēja to traumu vēlreiz uzrakt, iebakstīt viņā un saprast, kur tieši, kur nevelkās, kādu medikamentu vajag. Un tas medikaments būs tā mūsu valstnācijas pašapziņa. Jā, tagad 9. 10. mājas ļoti labas metastāzes uzrādīja, vai ne? Un mums katram iekšēji jāsaprot ir, ka tas gļēvulis, tas nepārliecinātais, tas apmulsušais, tas ir normāla šķautne, viņa ir, nevajag pret viņu attiekties kā pret sliktāko skolnieku klasē, viņš ir reāls. Reāls ir tas, kas tevi ietekmē. Jāstrādā ir ar to, kas tevi ietekmē, nevis ko tu izdomā. Labticīgi un wishful thinking par to, ka mums ir turbūt redz rietumi. Nē, ir realitāte te, un pie sētas ir satrakojies zvērs. Ja? Un šajā gadījumā tā ir katra paša atbildība šo traumu sajust. Arī tie, kas ir dzimuši pēc 90. Gada, it kā relatīvi Stevenam Pinkeram, Harvardas profesoram, bija jēdziens long peace. Humanitārs jēdziens long peace. Nu, garais, long peace ir beidzies. Nav tāda jēdziena šobrīd vairāk. Viss viņš ir beidzies. Ir karš. Ja? Tāpat kā No, tur aizjot līdz vissanākajiem tekstiem. Jā. Viss tas naivums, ka kara nav, ka viņš nekur nav bijis un ka mēs varētu atgriezties pie tā, ka nav šī te kara. Jā, es ticu, ka kaut kādā pašā sākotnējā civilizācijas plānā ir bijis tas, ka viss ir labi, bites lido un mēs viens par to attiecamies kā pret kopību, jā, ka mēs esam vienotas ekosistēmas daļa un mēs varam dzīvot un dziesmas dziedot un guļot pļavā un pielūdzot katru slieku, tā kā to darīja Tibetas budisti. Un tā, ka Ķīna iebruka, miljonas tibetiešu gāja bojā, to daudz nerunāja, tāpēc, ka tas ir aizliegtais stāsts pasaulē. Miljonas tibetiešu gāja bojā, starp viņiem klosteru vadītāji, starp viņiem mūki, starp viņiem priesteri, starp viņiem ilgstoši meditētāji. Ņēma rokās savus arhaiskos ieročus, ir drausmīga palasa to vēstu, tas viens tas alpīnists bija uzrakstījis Dalai Lamas Čoms. Ir tāda filma 7 gadi Tibetā. Nu tāda, nu tur Brad Pitts un tā, bet tur ka paņem pati, nu to literatūru, kas ir tam fonā, ko es vienmēr iesaku, grāmata tomēr daudz vairāk aiznes nekā filma. Tad es palasīju un viņš bija šokā kā eiropietis, ja, kā austrietis par to, cik tieši dvēseliski, traģiski tas ir bijis, kad nāk tā komunistu armija Tibetā, ja, un tur pretī budisti ar lokiem un zobeniem, vienkārši saprot, arheiski. Un tas tikai parāda, ka pat tur, uz pasaules jumta, ja, kur, no kurienes nāk visa lielā pasaulīgā miera mācība, it kā pat tur. Līdz ar to, nu, tāda mūsu bišķiņ tāda vēlāka mitoloģija, Grieķija, Roma, Aires, Mars, arhetipi, kareivi arhetips. Ja, un kas kareivim ir ēnā varmāka? Ļoti šaura josliņa, kas tevi nospriego līdz tādam vaiprātam, ka tu vari iekrist varmākā. Bet labāk ir saglabāt un izaudzināt sevī kareivi. Lao Cī tev mācīs, ka tas labākais kareivs ir tas, kurš nekad nepaņems ieroci rokā un nevien nenogalinās. Bet viņš māk ar to ieroci apieties tā kā neviens. Tas ir tas.
Un tajā pretējā polā mums ir mīlētājs.
Mīlētājs tieši tā. Vai izvarotājs, jā, ēnā. Jā. Un tad tu ļoti labu tēmu aizskāri. Un šo spektru iet, tas ir katra vīrieša uzdevums. Jā, tam milzīgajam savu arhetipālo, savu tā varoņa ceļojumu instrumentāriem, tam penālim, kas tev tur ir iedots. Jā. Tev cirkulītī vienā pusē ir zīmulītis, kas ir uzzīmēta, otrā pusē ir adatiņa. Jā. Tev ir loks un bulta, loks kolosāls priekšmets, labi izskatās interjerā, bet bulta viņu padara par ieroci. Un tas ir jāapzinās.
Tūlītās jau virzamies uz beigām. Es gribēju atgriežoties pie mūsu sākuma ego un visam tam ceļam, kam mēs esam izgājuši cauri, pavisam vienkāršs jautājums. Cik viegli un kā tu esi iemācījies atvainoties?
Jā, tas ir labs ego treniņš atzīt. Mans ego treniņš ir uzrādījis to, ka iemācīties atzīt var tikai atzīstot. Piedot var iemācīties tikai piedodot. Atlaist var iemācīties tikai atlaižot. Un pieņemt var iemācīties tikai pieņemot. Tur nav nekādas citas teorijas. Tas ir šausmīgi grūti. Ja? Un daudzas neizrunātas, sāpīgas, uzkrātas lietas. Ja? Tā kā katreiz, kad neiztīrs kursteni, viņā krājas sodrēji un vienā brīdī, zinā, tagad ir ļoti daudz tie veselības kūras piedāvā tur iztīrīt zarnu traktu vai ne no parazītiem un vēl kaut ko, un tā, kad cilvēks to izdara, tad viņš ierāk un viņi izkrīt 3 kg kaut kādas mošķis ārā. Nu, tavs viscerālā sistēma viņa satura, ja tu to neesi nekad mūžā, nenīs, un tu izdodas ārprāts, kāda šausmas manī tur iekšā ir dzīvojis. Es atvienos, ka es kādam tagad sabojāju apetīti. Nu, 3 kg, tas ir vēl viens bērns vienkārši iekšā, vai ne? Tas ir kaut kas ārprātīgs. Un tāpat ir ar neatrisinātām lietām viņas uzkrājās, un kaut kādā brīdī tas uzkrājums tevi ir tik nozīmes, ka viņš ieķermeņojas. Viņš jau pieņem tā, ka tad atsevišķu, tāds tas sāpju ķermenis tāds tevi izveidos. Vienīgā valoda, ko viņš saprot, ir sāpes. Viņš sarunājās ar otru tikai ar otru sāpju ķermeni, nevis ar to, kas aiz tās stāv, un tad sanāk vienkārši bļaušana. Un mēs ar dēlu runājam, man dēls prasīja, kāpēc cilvēki bļauj viens uz otru, un tad es atceros vien tādu tibetiešu salīdzinājumu, ka tāpēc, ka sirdis ir pa tālu, un sirdiņa priekšā ir tie sāpju ķermeņi. Un tad ir neizbēgam ar to sāpju ķermeni, kaut kas jāsāk darīt. Viņš jāsāk skaldīt pa sīpolu kārtiņai agresīvi uzreiz darot, viņš ļoti pretosies, būs baigā ķirurģija, bet asins pa sienām. Bet lēnām uzticoties savas izaugsmes tempam, uzticoties tam, ka neviens tev patiesībā ļaunu izņemot sevi pašu nevēl, ir jēga to darīt. Un tas būs ne tikai viegli atvainoties. Tas ir katru reizi, kad ir jāpārspēj ego, tevī rodas jauna telpa, manī vismaz rodas jauna telpa, viņa ir plēsoša, kādreiz fizioloģiska. Bet saproti, un to jauno telpu jārespektē. Jauna telpa, kurā skan tevis paši atbalsts, nevajag aizmēbelēt ar lētām IKEA mēbelēm, kas ir ātri, jo mēs neesam pieraduši pie tukšas un brīvas telpas. Mēs esam pieraduši pie kaut kādām butaforijām, kuras mums tā kā liecina un atspoguļo mūsu dzīvi, bet pasēdi tukšumā, pasēdi nenoteiksmē. Pasēdi ar sevi tik, kamēr tu sāksi dzirdēt to savu troksni patieso, kas tev galvā darās. Un no turienes tad mēram tālāk. No turienes speram nākamo soli. Baigi viegli pateikt. Šausmīgi grūti izdarīt. Bet es iesaku.
Super. Noslēgumā mums iekšu tēva radio ir vienmēr trīs jautājumi. Un kaut arī Gatis nav pie mikrofona, man viņi tomēr ir jāuzdod.
Es varu Gatam iedot mikrofonu.
Nē, es viņus ļoti labi atceros, tāpēc arī uzjautāšu. Proti, pirmais, kas ir pēdējā laika tava labākā grāmata? Kuru tu iesaki sev un citiem?
Ļoti labs jautājums. Mēs gatavojamies šo, es saku tagad aktuālo, ko es lasu, un man tiešām ļoti patīk, un es absolūti vienkārši noslīkstu tajā tekstā. Mēs tagad gatavojam literatūrai 5. sezonu, nu pat pabeidzām 4. Viskārtībā būs 5. Draugi mīļie, Dzintars Sodums savai valstī audzināts. Wow! Valoda, teksts, dziļums, vienkāršība. Bā!
Super. Otrs Gatim ļoti būtisks jautājums. Vai tu tici citplanētiešiem?
O, jā!
Sējam tālāk. mācība, padoms no tava tēva?
Nemīst. Godavārds Arnis Terzens, vienkārši, viņš nerausties. Nemīst. Es tagad varbūt brutalizēju šo, varbūt mēs pārāk pūkai no stoņos to sarunu, jā, bet Arnis Terzens man ir iemācījis, ja gan nerausties, nemīt.
Super, paldies tev.
Paldies tev.
Paldies, ka noklausies līdz galam. Kas tev patika šajā sarunā? Atstāj komentāru jebkurā no platformām, padalies ar draugu un seko mums, lai dzirdētu arī nākamo sarunu. Atā!